Sonin, Radoni Sagale Americat. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wiixataa gijimaataa galgal saatii lamaa odhaa akka haqa saatii sadiitti mitir baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Akka bultanaan soora haala keessan keessummeessaa guyyaan jimaataa gurraan dhalaan 17 bari 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiinii Naayil saatii irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Karoorri dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Somaaliyaa keessatti balaa caamaa hammaataa dhufe akka daran haala balaa amaarra hin geenyeef yeroo nafe baatii lama qofa ta'u tokkummaan mootummoota beeksisee jira. Matoota darraa irra qabnu keessa tokko.
Ittaanaa itti gaafatamaa Kongiresii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaatiif itti gaafatamtoota Kongiresii Federaalistii Oromoo Obbo Gurmeessa Ayyaanoofaa Dabaleetiin nama hedduu arda mana murtii federaalaa fidaniitiin ragaa viidiyoo irratti ba'an weellisaa Oromoo Keekiyyaa Badhaadhaatii fi qindeessaa muuziqaa Xilaahuun Tolaa Roobii Dabarta Adaamaa qabaniitiin ammallee hidhaa jiranii waan harkee arqamnu keessaa haqi tokko oduun jalqabnaa namo.
Dhaabbatoonni tikanagaa Yuunaayitid Isteetsi ijoo ta'an odeeffannoo baay'ee barbaachisaaf olaanaa ta'e pirezidaant Tiraampiif kennuu akkatti fufan dubbataniyyuu aangawoonni duraaniif xiinxaltoonni garuu hariiroon dhaabbatoota tikanagaa fi waayit haawus gidduu jiru akkaataa ammaan dura takkaallee argame hin beeknetti xiqqaataa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Pirezidaantichi kaleessa sa'a tokkoof ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti aangawaa yookaan xiinxalaa waa'ee bulchiisa isaanii odeeffannoo gadbaase akka hordofanii tarkaanfii fudhatan akeekkachiisuun isaanii gabaasamee jira. Geggeessitoonni duula filannoo pirezidaantummaa Tiraamp utuu filannoon baatii sadaasaa keessan geggeessamiin dura aangawoota basaasaa Raashiyaa waliin hariiroo qabaachaa turan jechuudhaan odeeffannoo miidiyaan baase ni haalan Tiraamp. Yoo biyyoonni lamaan hariiroo qajeelaa qabaatan tarkaanfii gaarii ta'uu garuu yaada qabaachuu isaanii irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Kan mootummaa Kireemiliin waliin michooma olaanaa qaban jedhaman gorsaan tikanagaa biyyoolessaa pirezidaant Tiraamp Maayikil Filiin eega torban kana keessa taayitaa gad lakkisanii booda Raashiyaan of eeggannoof ofirraa qolannaadhaan deebii kennitee jirti. Yeroo pirezidaantitti filatamanitti ka deeggarsa agarsiisee ture Raashiyaan yookaan mootummaan Raashiyaa eega Filiin taayitaa gad lakkisaniif pirezidaant Tiraamp immoo akka Raashiyaan kutaa Kiriimiyaa Yukireenitti kennitu dubbatanii booda gad bu'aa deemee jira. Bara 2015 Filiin ayyaaneffannaa televiziyoona ololaa Raashiyaa kan mootummaa Kireemiliiniin gargaaramu irratti pirezidaant Puutin waliin argamanii turan. Kanagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbatoonni gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa ka caamaan miidhamte Somaaliyaa keessatti gargaarsa yeroo hatattamaa kennuudhaan balaa daran hamaa dhufuu malu oolchuuf yeroon qaban baatiilee lama qofa ta'u akeekkachiisanii jiran. Dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa kun akka tilmaamanitti uummata Somaaliyaa keessa aga walakkaa akka ta'u jechuun kanneen gara miliyoona 6 qabxii lamaa ta'an balaa caamaa kaaba biyyattii irraa ka'ee naannolee birootti babal'achuuf jiruun miidhamuu isaanii dubbatanii jiran. Bakka bu'oonni sagantaa nyaata addunyaaf dhaabbata gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa torban dabre gara naannolee akka hamaatti caamaan dhaamanii gara Puntland gara kaabaatti imaluudhaan haala jiru xiinxalaa ka turan yoo ta'u uummanni hedduu miidhame beelanillee jalaa dhumee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Haalli amma caamni biyyattii keessa jiru babal'ataa jiru kun ka bara 2010 2011 caalaa hamaa ta'ullee dubbatanii jiran. Kanneen sagalee guddaadhaan dhaadannoof faaruu mormii dhageessisaa turan hiriirtoonni Afrikaa kibbaa arra magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti hiriiruudhaan akka bu'aalee bara apaartaayidii argamerraa hirphi kennamuuf gaafataa oolan. Qabsaa'onni gara 200 ta'an kanneen sochii Black Forest Land Forest jedhamurraa ta'an qomee lafa yookaan du'a jedhu uffatanii hiriira ba'anii akka baankii Afrikaa kibbaa guddicharraa bu'aan bara apaartaayidii ba'ee isaaniif qoodamu gaafatanii jiru. Gaaffiin kun Kama mormi wal chalma dinagde adif gurraccha lammi wambi yerti giddu jiru jabata dufe. Yotaw akka lafti dureyi rafudame gurraccho talammi biyattif kanneno mank amnef kodamu iba gochu rafka fudatame jira mejira. President in Africa ba yada witne sera ees ankesa takka argameti yadu magafi kanaf debi kenu kanof kesa kabuta unis lubatame jira. Marin parti motumaf mormitota giddut gegge samu ummataf parti le mormitota biratakka amanama tau motumam parti le imisa asani lallatu maraf barbara sabbanu kabajechun parti nsamayawi parti jeramu arra beksi sejira. Hidamtonis mana hidati hikamun ummata birat amantajiru jabes sejira parti nkun gabasa malaskachu amaha soratul ies.
Ak gabas parti tanati. Marin duratti wanni ummati barat era gafacha bay olantumman seera jiratte demokrasi len kabajamu malte. Maritana falmi yesu fi samayawin akwarri maka siyasati fi yadi sanin len keessatti dam hidabaw hajajalabsi muddamsu ta basan tan akachi kasan nami hidattu guran hikam wakmale fi warri dubbin Ethiopia lalti chufti tan keessa qoote qabachu male obbo Solomon Tasamma itti gafatama dimma parti tanati.
Diridiru sost nagaroch ifelligal andenya ya hizbun fiqadeynnet ifelligal hizb yalfekedawna hizb
akana jere marintu ne wasadi gafat wonni qara fedin ummata jiraachu maltummati kees jiraachu baanna no kana mo qod ummata kees jiraachu baanna ngaru yu ndemtu war walirrat dorgomulleta warre war mormulleni tan kees qod qabaachu male motummallen maritana qod qabaachu male fedin la garsiisu male jere ehade ge gafi ummata tittijabaat male sila mari akkana te wiyun ko pawo jer partin tonene warre ege hajajelab si muddamsa baate asittiram ka doktor marara faati ka anania faati wa karak daniel faati warra kelias faati achamelle faati leni warra kanumatti murti male hida jiru jer partin tonene akka doktor bayene petros jedutti hadige wanga faatani fdebi sani kenina jechu male amma tonne mirkane seetene nu kanin jirtu jer hadige fi partin mormitu akka gari walin hojjechu dandan ratti ya dirratt wal mariachu dandan ye faatani marai kurfo jiran yaati ba yaadi parti ak madrek faati tanirat qaban mal fakkat tan kopiten tatant kessati deben
egge fato ta kenya oduna mafqabnu kanuma
tamanta jqasu jistan turado ni voe saganta fano romot gafatam tot parti kongresi federalisti oromo obbo gurmesa ayano te fobbo bekkale garba fada baletini arda man murti federalati fidanitini video raga video ratdiesen akabu katoni sane obbo wandimu ibsa jedutti laddachar da ratti mati jar hidame bakkabuto ta ngo kan dabile motumma antane fi gazete esotillen yatrufane tegisti tobbo wandimu dubise
erga hidamani ogato ko andarbe misensonni fi hogantoni parti mormitu kongresi federala oromo digdamilama harra mana murtitti dhayatani wabin video abana langa defate lalame olera kanandura namota digdami tokko galme kanan himatamani ratti raga abana langa maqada hate afurtami sadikessa afurtami tokko mana murtitti argamani raga qabna jedan ihesaniru abana langa ega jarri laman hafan jechunis afurtami saden kessa laman hafan argachuu dadhabne jechuudhan yeroon dabalata akka kennamuuf mana murtii gaafatus gareen abukaatoo hidhamtoota garuu carraan kennamuuf hin qabu jedhee waan gaafateef manni murtiis dhugumaan kana booda carraan biraa hin barbaachisu jedhee murteessu isaan natti man abukaatoo hidhamtoota keessa tokkoon ta'an obbo Wandimuu Ibsaati. Dhaddachi har'aa erga waarratee booda obbo Wandimuu Finfinneedha bilbilee dubbiseera. Viidiyoo waan har'a mana murtiitti abbaan alangaa wabiidha dhiyeeffate qabiyyeessaanii maal akka ta'es natti maniiru obbo Wandimuun.
Abbaan alangaa fiidiin koo kanadhaa tokko Baqqalaa Garbaa irratti. Obbo Baqqalaa Garbaa tokkoffaa bara deengaddaa raadiyoo isaatiitiif Amaariffaan yaada kennee isaati irratti dubbate marii dhugaaf achitti dubbate san dinchitti yoo sochiin Oromoo kun jirtiin jalqabamu maal akka ta'e namni meeqa akka miidhamee haala itti sochiin kun ka'eef amma immoo Oromoo Federaalist Kongireesiin maal akka hojjechuu qabu kana masaa'ii gaafate obbo Baqqalaanillee haaluma gaariidhaan nutillee dhaabaa siyaasaa kan uummata kana bakka buunee karaa nagaatiin qabsuuf nu waan taaneef ajandaa qabnaa nullee mamarachiisaa humnaan master planii kana kunoo lafa saamuu kana akka ittiin deemne jennee wal ga'ii hin gaafanne wal ga'ii nu hin didanii ittiin booda irratti uummanni qabsoo isaa itti fufee nu farso ummata afuudhaabachuu hin dandeennu. Ofii garuu ummataan illee kaa kana godhaan jenne haaluma kana irra deddeebi'eetiin isaati irratti ilkaanuma gara daqiiqaa 20 fixate inni kun.
Obbo Wandimuu, akka har'a mana murtiitti dhaggeeffatanitti viidiyoo siidiidhaan dhihaate kanarratti obbo Baqqalaa Garbaa waan jedhe keessaa seera biyyattii wanni cabse jira? Ija seeraatiin yeroo laaltan.
Obbo Baqqalaan dubbiin dubbatani. Haaluma paartiin keenya Oromo Federaalist Kongireesiin qajeelcha kennuun karaa nagaatiif karaa nagaati. Gaafii uummanni kaase kana rakkoo uummanni kaase kana qaamni kunillee qaamni sunillee kakaa kaase hin jiru. Kana yoo kamisooma barbaadan taate karaa nagaatiif karaa nagaatiin biyya kana mari'achiisa. Kan seera Itoophiyaa kabajju qofan yaada deebii kennaafii ture jechuudha Obbo Baqqalaan gaazexeessaa sanii.
Biyya yeroo jiru moo yeroo as dhufe Obbo Baqqalaan kana isaatti
biyya yeroo jiru Finfinnee yuunivarsiitii Obbo barsiisaa jiru akka ajjuruma keenya irratti biyyuma kana keessa taa'ee haala seera Itoophiyaa kabajjuun inni kun beekan dubbatame bara dheengaddaati sadaasaaf muddee keessa jechuudha sochiin ka'ee guyyaa 12 booda irratti sagaleen inni ittiin tooniin inni ittiin qaaqullee toonii nagaa. Foonii qabsoo nagaa kanuma karaa nagaatiif karaa nagaatiin haala olaantummaa seera Itoophiyaa kabajjuun qofa kan deebii kennuu yaale Obbo Baqqalaan kana dhamma hordofnellee kanuma jechuun.
Itti aanaa dura taa'an Kongresii Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa bara 2015 waldaa qorannoo Oromootiin affeerramee gara Yuunaayitid Isteets dhufuudhaan as magaalaa Waashingtan DC keessatti walgayii oggaa oggaadhaan ta'u handhaabni kun qopheessuu fi hanbeektonni hojii qorannoo isaanii irratti dhiheessan irratti argamee ture. Yeroo sanis haasaa keessummaan kabajaa godhu haasaa ijoo dhiheessuudhaaf Obbo Baqqalaan han argame. Egaa viidiyoo gaafas waraabame har'a abbaan alangaa an akka wabiitti dhiheeffate. Obbo Wandimuun viidiyoon sun maal akka ta'e akkanatti ibsan.
Duratti afaan Ingiliffaa nama hiiku jedhanii nama mucayyoo takka fidanii boodarra immoo Ingiliffaan Obbo Baqqalaan jammaree jennaan amma akkanatti odoo inni Ingiliffaan qaaqu jalaa hiikuu waan namatti ulfaatuuf amma ishiinis hordoftee. Dhaqastee boodarra immoo isa kana afaan Amaariffaatti hiiktee akka dhiheessitu jedhame cal jenneetumaan Ingiliffaan hordamee Oosa irratti yookiin demmo Oromo Steedii Asoosiyeeshin irratti dubbatamellee haaluma seera biyya kanaa kabajjuun garittuu dubbiin amma achitti dubbatame kun gaati fakkeenyaaf amma Obbo Baqqalaa nuti Oromoon dhaloota Arsii, Wallaggaa, Baalee, Goobbaa achi kara gara taanillee nuti hundi Oromoodha. Akka Oromootti ofiillee walii galuu qabna. Sabaaf sablammoota Itoophiyaatiin illee walii galuu qabna.
Obbo Wandimuu, viidiyoon sun akkaataa itti yakka ta'ee wanni dubbatame jira?
Amma abbaan alangaa duruma waggaa ijoo siidii kanaa qabsiifatu. Sababa siidii kanaan ololli kun adeemeef ummanni lolaa fi qophaa'eera lolatti ka'eera rabshaan uumameera hukatiin uumameera. Viidiyoo kanaaf dubbii kanatu lola kana kaase isa kana nu laaltan jedhan amma immoo yoo Baqqalaan Ingiliffaan illee afaan Amaariffaatiin illee kan godhu yoo laalu tokkoffaa amma bara dheengaddaa sadaasa keessa waggaa kana dura kan godhe odoo kayoo sanuu seera cabsee jiraatuuti waggaa kana muluun teechisan laala Obbo Baqqalaa kana jechuudha.
Beellamni itti aanu hoomii erga hidhamanii waggaa tokko darbeera kana booda murtii bira ga'uudha ammam fixa jettanii yaaddan wanni beekamu jira?
Walumaa galatti gaama maaliidha silaa yoo ta'an akka dhumuuyyu sababa adda addaatiin sababni abbaan alangaa ragootiin namaa ragootiin akkasii naa dhiyaachuu dhufe jedhameef ture amma silaa har'aa hin dhuma jennee yaanne nuti gaabilaa kanaan durallee tureera akkasittimitti amma gaa har'aa sa'aatii gara afuriif homaatitti jalqabne aga sa'aatii jaafolakkaatitti turree kama Baqqalaa Garbaa qofa ka Baqqalaa Garbaatu paartii lama qofa jechuudha isa afaan Amaariffaatiin isa afaan Ingiliffaa qofa caqafne Baqqalaan afaan Oromootiin illee Oromoo miidiyaa neetworkiitti illee kan kenne hin jira isaan immoo ija duree hin caqafna itti aanee immoo kan abdataa jira beellanni itti aanu waggaa duraa ta'ee waggaa duraa sanitti illee kan nama sadii qofa waan jedhaniif itti fufuu hin danda'u waggaa duraatirraa itti aansee waan ta'u laalla jechuudha.
Tole Obbo Wandimuu ibsaa fi odeeffannoo naa kennitan hundaafuu ulfaadha isiniin jedha.
Isinillee garraa naa laattaniif ulfaadha tigis.
Tam caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qopheettaan tu dabar weellisaa keekiyyaa badhaadhaatii fi qindeessaa muuziqaa Xilaahuun Tolaa roobii dabarte godin shawaa bahaa magaalaa Adaamaatii qabanii achumatti ammallee Adaamaattidha jiran poolisiin yoo gaafatanii ajajatti nutti kenname yookaan ammoo imaanaatti nutti kenname malee waan kanaaf hiinee jedheetiin waan mirkaneesseetiin maatiitti min jiru. ማቴ ፊ ሀሪያ ወልስ ዶታለን ወጀርካናለን ተኑም ጀደን ቱጁቤ ዱብሴ ካወልስ አንቶኮ አከከኪያ ፈትቀበን ሂመንጀልቀም
ከኒሳኒ ለማኒ ጉያ ሮቢ ሳቲ ሸኔ ረቲ ከኒሳኒ በከ ስቱዲዮ ጥለውን ቶላት ከኒሳን ካማኒ ሳላማኒ ከኒሳን ካማኒ ጉያ ሰና ዋምቤ ከሙን ጅሮ ዱራነሞኒ ሲቪል ለማጥፈ ቦደራ ኮንኮላታቲን ወታደሮኒ ዱፈኒ ቦዴ ፉደተኒ መደመኒ ሄደሙሳኒ ያገረገ ቦድ
ኬኪያር አፍጥላውኒ ነተሚን ቤታት
ኬኪያኒ ወልሳውረሞቲ ሙጫ ባየ ወመተሮ መብረት ያለ ተመጉዳ ቀቡዳ ከስመትዩ ዋታዋታ ግጭራን ሲርባ ሄዱ ከኒ ያለ ተመተብረት ፉደ ተማቀቡ ካኒ ወልሱዳ ካናናላ ጉርባ ሆመዩ ከሳይሂን ጀረ ሆመዩ ሙጫ ራኮን ቀምለዳ ወመኒ ባየ ከጃለቱዳ ጥላውኒ ስታናን ነማማቲ ቀቡዳ አባወራ ዮኪን ወልስ ዱዋሪ ተፍሪቲ ኢንስ ስቱዲዮ ከሰቲ ሆጂ መታ ሆጅቻ ኦላ ሙዚቃ ሄዱ ነመቂንዴ ሱዳ ለማንሳኒዩ ከናፊ ማሊ ፈከተ ጋ ሄደሙናር ተጥሮሞ ኩመት ፍፈት ግራማላ ከተን ቤክኑ ወለ ሰመተ ኩመለ ተፈራጋ
አማጋ እርጋ ቀበመኒ ጉያ ለማታ ሳኒቲ ወልት ሲቀኘ ቀብዱ ጠጤጋ ፈቴታ
ወልት ሩፈኛ ቀምና ለቄስ ጋ ፈጤ እጋ አማ ከንጀደማ ጅሮ ከኒሳኒ ደማጅራኒ ማጋላ ዳማ ገንቁ ሰደት በከጀደሙት ከኒሳኒ ሂደመኒ ጅራኒ የዮነሞታ ቺጋ ፈቴ ነምኒ ማሊ ፈከ ሂደመኒ ነምኒ ሲትሙ ሂንጅሩ ከኒሳን ጀቻ ጅራኒ ኢማናቲ ኒዮኪን አደራቲ ናስካዋ ማኒ መለ ኑኑን ኢላላቱ ጀዱ ዮኪን ማነ ሙርቲ ትንያተኒ ኢሳኒስ ነመ ሂደለ እምቤክ ነቻ ጅራኒ ኢሳኒለ ኢማናቲ ነቺካ ሜኞ ከካም እምቤከሙ ኤኞ ከይደንቤከሙ አቡ መጋፈኒ ይወላል አቲማና ጥለውን ቶላ ነማደው ጌሴ ኡልፈጂ ያሰደት ይወልቲ ይሄንን ለኩነ ወሊ ረካቻ ጀርቲ ኦሊጋዲ ደበ ቪቴሽን ለ ያለቲ ኦሊጋዲ ሙለን እንደንደኝ ረጀርቲ ከናፊ ባየ ረኮ ጉዳ ትጅራ ማሊ ፈከቀበኒስ ማሊ ፈከሂዳ ማኒስ እንደከሙ ስቱዲዮ መከሰት ከማኒ ማለ ዋን ከበለይ ሰኒን ቀበኒ ዋን ተኮ ነማዋራ ወተኒ ቤከኒ ማሊ ፈከታኒለ ኢሙ መሳኒቲ ከማኒለ ኦቶበሬ ጋሪ ለኒ ጋፈናኒ ንትኑ እንደንደኝ ሳኒለ ከና ኢሳን ዱበሳኒ ዋብራት ጅራ ዋን ኢሳኒ ቲኒፊ ቀበኒ ቤኩ ዱላር ቾሮ ሞረት ገገፈሙ ለኔ ፍቀነ ማለከና ማለከተዩ ነማጋላን ጅሮ ነምኒ ቢየሴር ጅሩ ታናኒ ማሊ ፈካይዳ ማኒ እም ማሊ ፈከቀበኒ የሮም ቀበኒ ቾኒ ቀሙ ቀብጥረ አመሙ ኤኞ ከደም ቤከሙ ማነሂዳት ሰፋኒ ማሊ ፈከ ማኒ ሲንዴኩ ኢማናቲን አስካው ማኒ ጅራመን ነምነ ከሚተካ ሆሪ ኢማናቲን ካዋማ ኤሰለቀቹ ማልጎቹ ኢማናቲን ካን ዮኪን ሲረት ማን ይሲ ከናዚ ባየረክ ዛራ ሀል ጅሩ አማ
ኤውቱ ኢማና ካቴ ጀረከና ኤኝቱ ኤውት ከነ
ነሞ ተወራ ኢማናገኛ ዮኪ ወራ ኮማንድ ፖስት ተወደንዳ ዋራች ጅረን እንድንዱበተኒ ወሬ ናኖ ፖሊሶነ ጅረን ዱራን ቲደ ማን ጅረን እንድንዱበተኒ ኢማና ካዋ ማን ማለ እንደክ ነው ጀረኒ ኢምትለማን ዮጀረኒ እንደክ ነው ሲንጀረኒ ማኤኙ ከሂደ ዮጀረኒ እንደክ ነው ሲንጀረኒ አባት መጥቶ ሲንቀብዱ ኢሳኒ ስዋኒ ሚኔ ፍዋኒ ቹን ደንዳኒ አማከነቱ ንት ቢታቼ ዋን መጋፈኑ ሉል አመ ታድ ረበክታ ኢሳኑም ቱ ኦቶሳን በዲ ቀባተኒ ሲያሰ ወርዶ ፍንጀኔ ሲያሰ ከሰ ትርማቻ ጆርቱንጀኔ ከነበልዴ ስከንጀኔ በልዴ ሰመቶ ኮመለቱን ጋፈቲን ከንጋረደን ኦቶ በልዴ ሳሳኒ ትመሜ ንትዩ አላ ስሪቲኒ አቡካቶ ዳምኔፊ ዋንት ተው ጎቹ ደንደኝ አማገሩ ዋንት ጎቹ ቀምኑ ይወል ተወላለት ታገ
አርቲስቶን ኩን ማሪፍ አከ ቀበመን ሚሴንሶ ተማቲ ኬሳ ሀራ ወራ ኦጌሰ ሙዚቃ ጥላውን ቶላ ወይልስቱ ዋሪቴ በሪ አዳማት ብልብለ ያርገደ ጥላውን ዮም አከ ቀበመ ጋፈደን ቱሬ
ጉያንን ቀበመ ጋፈሮ ቢዳ ናኖ ሳሸኒቲ አንለ ገራ ሰዓት ሰደታ ተደገይሰኑ ናማት ብልብለ ነትም እን ስቱዲዮን ናኖ መጋላ አዳማ ኬሰ ናኖ ቦሌቲ አቹማ ቀበኒ ጆለና ኡማዋ ማኔቱማ ሜኮቱን አንጀኔቱማ ጋፋን ነቁ እንንጅሩ አካናቲ ወሪ ወልሲዳ ቀበቴ ደሜን አንጀኔኒ
አቴሰ ዱርቴ ናኒ ቀበም
አኒ ገናማ ማኑማ ባየን ለአንለ መናባይ በከውጂ ደሜ ባንዲ ኡርጂ አዳማ ኬሰኖ ጀዳ በከውጂ ደሜ ጋፋውጂ ሰኒናኖ ሳቲ ጃት ገራ መናጋላ ጋፋን ገራ መናጋሎ ጆለን ብልብለኔቱማ ናቲመኒ ኮቱ ሜስ በርባና አንጀኔ ጋፋቺ ጋፋ ኦልዴሙ ጥላውን እንጅሩ አካን አካናን አንወሳ ሸኒት ከበኔ ደመኒ እናንጀኒ አችመን ኛታ ወይጅራ ወሩመ መነ ኛታ ትኮና ዩኑት መኑት ወማቁ በንቀም
ኤኙ ከንቀበ ጀዳን ጋፈስትማን
ናሙ መላማን ቶኮቱ ዱፌታታ ቱሬ የዳኒ ጀራላማ ወይት የዳኒ ናማ አከሚቴና ናሙ ማዋ አከሱማ ከፈኑማ ሚኒተሪ ውፈተኒ ታታ ቱረኒ የዳኒ አችቦዳሞ ለፈቡዋኒ ፖሊሶ ተፉደተኒ ወልዴ ዳኒ ቀበተኒ ቱማ ኬኪያስ በኩማኒ ታጅሩት ደኒ ንለመነ ኛታ ኬስ ጅራ አችማ በኩማኒ ታጅሩት ጥላውን ለስቴዲዮ መከሳ ሴነኒ ቀበተኒ ስለኒ ባኒ ነደ
አማ ኤ ሰጅራ አባወራ ከዶ ከምጅረ ጥላውን
amma inni waajjira poolisii jira ganda 18 magaalaa Adaamaa keessa ganda 18 jiran.
Sababa inni qabameef gaafatteettaa maal isin jedhan?
Sababa inni qabadheef gaafadhe garuu namni deebii naa kennu hin jiru beektaa namni akka fidanii warra nageenya biyya keessattu qabeedha kan deebiin nuuf kennamu. Sunillee deebii gaayaa miti beektaa sababa maaliitiif akka qabamanii shakkamanii akka qabaman qoftiidha kan informishiina dhageenyu shakkamaniiti waan qulqulleessinu jira. Waan qulqullaa waan jiruufidha. Kanuma malee namni deebii nuu kennullee hin jiru. Sababa kanaaf hidhamanii illee hin jiru.
Shakkamuu ennaa jettu maalitti shakkaman siin jedhani?
Wanti itti shakkaman kana jedhanii wanti adda baasanii nutti himan hin jiru. Waan shakkamaniif akkuma shakkamaa kamiyyuu shakkamanii jiranii. Kanaaf aga dubbiin qulqullaa of asuma turaniidha.
Abbaa warraa keetii wajjin wal argitee dubbattee maaliif qabamte jettee gaafatteetta maal siin jedhe?
Dubbisee jira maal wanti isin gaafatan jiranii sababa maaliitiif hin jedheenni jira waan biraan an gaafanne sirba ennuuf hojjattee qofti na gaafataniidha sirba ennuuf hojjatteerta maammoo gadaatiif hojjatteerta walbeettaa naan jedhanii kanuma malee wanti biraa kan na gaafatan hin jirudha.
Maammoo gadaa eenyu?
Weellisaa maammoo gadaa nama guddaa tokko manguddoo tokko.
Maaliif isaaniif hojjatteetta jedhanii gaafatu?
Isaan sababa hin beekne beekta tarii wanna maammoodhaaf inni bara waggaa lama dura moo akkasi sirba wayii kan hojjatee jira sirba guulaa jedhamu wayii sirbuma aadaadha aadaa biyyaa.
Sirbichi ka siyaasaati moo?
Sirbichi amma yoo san kan hojjateef ani yaadachuu baadduus maammoon tariiti sirba mootummaa qeequus qaba. Sirba san keessa ammoo sirbuma guulaa jedhamu wayii hojjatee fixilawuun sirba aadaa ture.
Ammaa fiigaa manuma hidhaa ganda 18 keessa jiru?
Manuma hidhaa ganda 18 kana jiru adda guyyaa jummaatiin biratti. Achuma jiran ka sanbata lamaan kanallee waan godhan hin beeknu ka asumatti ooluudha. Omaaga ammaa furmaan illee hin jiru deebiinis hin jiru.
Hidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee qaama mootummaa biraa deebii argachuuf ajajaa poolisii magaalaa Adaamaa komaandar Gannana Xibabuu Tolosaatti bilbilee hidhamuu artistoota kanaa quba qabduu jennaan?
Quba qabna. Namoonni kun seeraan barbaadaman jedhanii saniin qaamni federaalaa qabe dubara tursiisanii bifa kanaan kan to'atamanii duratti yeroo dhaaf tursiisan federaala irratti barbaadama.
Weellistoonni kun keessumaa keekiyyaan weellisaadha. Xilaa'uun immoo qindeessaa muuziqaati. Walleen keekiyyaa yeroo hedduu hawaasummaa gootummaa Oromoo irratti fuullefachuudhaan televizyoonaa irrattis mul'ata. Namoonnis hedduu jaallatu. Hammuma kana waan siyaasa keessa lixee waan adda biraa keessatti hirmaatan illee hin qabanii sababaasaa wal dhaallee sababa namoonni jedhaniif maatiinis akkasitti sababa himatanii fi qaamni isaan qabe kun sababaasaan hidhamaniif hin dubbanne?
Qaamni isaan to'ate kun yakkaan barbaadamanii saniif achitti mana to'annaa hin qabnu waan ta'eef yeroodhaaf simbira nu turanii fudhanneeti federaala irratti kan himatamanii kan jedhu kana nukaa'e malee wanta isaan itti shakkamanne akka kootitti akka dhuunfaatti hin beekan.
Komaandi poostiidha gama keessanitti kan erge?
Komaandi poostii miti warra dhibu biyya keessatti. Isaan hin beekan waan beekannatti fakkaatu warra dhibu biyya keessatti.
Sababa isaan hidhamaniif isin hin beektanii ka beeku qaama federaalaati jechuudha?
Itti bamee jira namoota shakkamtoota kanatti namoonni qaban kun kanaan shakkamta jedhanii itti banii jiranii wallistuun waarii jedhamtullee akka carraa na gaafattee turte dhimmicha nu biratti wanti itti shakkinee qabne hin jiru akka waliigalaatti akkuma nama sitti be kanatti qaama federaalatti qabe jedhee itti bee jira. Akka waan itti shakkaman immoo ishiittis himamee jira. Namoota shakkaman kanattis kan himame ta'uusaati.
Isiniin garuu imaanaa dhumti isinitti kennamu waajjira keessanitti kennamu malee sababa namoonni kun qabamaniif isin hin beektan. Ajajaa poolisii magaalaa Adaamaa komaandar Gannana Xibabuu Tolosaa ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Amma qasuu jirtan turre aduu VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegee jalqabne qara daqiiqaa 25 tokko yaane mee waan hafe dabarra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siiniif dhiyeessina.
Midhaan garmalee Afrikaa keessatti babbadu hanqisuudhaaf teknoolojii gama kanaan deeggaru barsiisuudhaaf USAID yookiin dhaabbata misoomaa fi deeggarsa Ameerikaatiin deeggarame gareen naannoo biyyoota Afrikaa tokko dorgommii teknoolojii bara 2017 kanatti qopheessee jira. kanneen dorgomuu barbaadaniif ammaa kaasee banaadhaa jechuudhaan ibsi gulaala Ameerikaa kun ni addeessa. Nyaataan of danda'u yookiin wabii nyaataa dabalatee dhiyeessii nyaata madaalawaa mirkaneessuudhaaf midhaan garmalee babbadu hanqisuun giddii ta'a. FAO yookiin dhaabbati qonnaa addunyaa akka tilmaamutti midhaan nyaataaf guutuu addunyaatti oomishamu harka sadi keessaa tokko yookiin immoo meetirik toonii biiliyoonii tokkoo fi miiliyoonii 300 karaatti babbada. Badiin kun maallaqatti naa shallagamu immoo uummattoota dhiyeessii yookiin oomishaatummaa midhaan nyaataatti bobba'an miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 70 ta'an galii isaanii parsantii yookiin dhibbantaa 15 akka hanqatu kan godhu innaa ta'u kun immoo qonnaan bultoota kanneen warshaa keessatti nyaata kana oomishanii fi daldaltoota suuqii keessaa walitti qabaatti miidhaa. Sana waan ta'eef egaa dorgommiin amma hawaasa Afrikaa baatiin dhiyaate kun beektonni teknooloojii badii midhaanii oomishaan booda mul'atuu fi haala yeroo oomishaan boodatti midhaanni sirriitti qabamu irratti meeshaalee yookiin teknooloojii haaraa akka uuman waamicha godha. Dorgommiin kun caamsaa bara 2017 kan mo'attoota filatu naa ta'u kanneen tokkoffaa haga sadaffaa baan badhaasa doolaarii 30,000 qophaa'e hirmaatu. Uumtoonni teknooloojii qorattoonnii fi namoonni dhuunfaa umriin isaanii waggaa 18 ol ta'e miseensa biyyoota Afrikaa ba'aa keessaa ta'an Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Yugaandaa, Ruwaandaa fi Burundii irraa ta'an dorgommii kanarratti akka hirmaatan affeeramaniiru. Qajeelfamnii fi ulaagaaleen akkasumas odeeffannoon badhaasa laatamu marsaa intarneetii www.youngnovatorsinagribusiness.com yookiin immoo yiac@irenkenya.com jedhutti imeelii gochuun dorgomuu dandeessu. Gufuuwwan guddinaa fi dagaagina caasaa dinagdee mudataniif fala teknooloojii barbaaduun galma dhaabbati misoomaaf gargaarsa Ameerikaa yookiin USAID jedhamutti ka'e keessaa tokkodha jechuudhaan daayireektarri USAID kan Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa ba'a Keerin Firiiman dubbachuu kan tuqe ibsi gulaalaa kun dorgommii kana deeggaru yookiin ispoonsara gochuu keenyatti baay'ee ittiin boonna jechuudhaan dubbachuu isaanii tuqe yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun viiwee sagantaa afaan Oromooti. Daqiiqaa xiqqaatti hafee sirba kan dirsanii keenya sirbeerdha. Meegan Treeneriiti. Intalgan 23 Ameerikaa godina Massachusettsitti dhalatte biyyi tanatti sirbaan beekamtu Giraamii dabalee waan hedduun badhaafamtu sirbi isii kaardha miituu jedha. Anilleen midhaagummaa fi jabeennu fi faarsiti. Isii anumatti daawwiti keessi jirmoo dubartii midhaadduun summaanii jette of laaltee adaa anumaa jette. Wanni qabbanooftu morman nararraa summaa lammoo jette. Ahaa adaa tunillee warqetii yaa jette. Jabeennaa fi waan hedduun faarsiti. Miituu Meegan gam keenya nagaan bula jenna. Dubbii afaan Amaaraa jalqaba. Sun hin duratti ammoo Meegan.
Wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too.